ጉዕዞ 25 ዓመታት በኸመይ ግምግሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝብል ግርማ ይገብሩ ሎሚ ንግሆ ናብ ከተማ መቐለ ተዘዋዊሩ ነዘርእቶታት ይኽልና ኣሎ።
ሽመይ ተፍራ ኤሌክትሪክ እዩ ዝበሃል ኣነ እቲ 25 ዓመት ዝሕበነሉን ዝጣዓሰሉ ወይ ከዓ ዝናስሐሉ ኣብ ክልተ ከፊለ እየ ዝሪኦ። ዝሕበነሉ ህይወትና ሰብ ዋጋን ዕዳጋን ዝወደቐትሉ ምንባርን ዘይምንባርን ብመንነትና እንሓፍረሉ እንሽቕረረሉ እንሕበአሉ ዝነበርና ዘበን ሓሊፉ እቲ ፀላእ ንሱ ኦልሬዲ ተቐቢሩ። እዚ ሓደ ስርሆ ቀስ ለውጢ እዩ፣ ዓብዪ መክሰብ እዩ። ነዚ ዝተኸፈለ ኩሉ ምሉ እውን ይሕበነሉ ይኮርዓሉ። ካብኡ ዓመታት ክቆፅሮ ከለኹ 25 ዓመት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ፣ ርብዕ ዘመን ማለት እዩ። ኣብዚ ርብዕ ዘመን እዚ ኣነን ህዝበይን ክንኮኖ ንግባእ ኮይና ዶ ኢለ ክመዝን ከለኹ ግን ምክንያቱ ብዘየገድስ ኣይዓግብን ትክንኮኖ ዝግባእ ኣይኮናን ብዝተፈላለየ ምክንያት በዓል እንተን 25 ዓመታት እኳ ከፋፊልካ ክትሪአን ከለካ ኣብ በዓለን ስለውጥ ኣሎ ማለት ገሊኡ ዝሃረስናሉ ገሊኡ ተበራቢርና ዝጎያይናሉ ኣብቲ ጎያይናሉ ከዓ ተሓቢልና እቲ ዘይጎይናሉ ከዓ ሓፊርና ማለት በዚ በዚ እየ ዝገልፅ።
እሺ ነጋ ዘርባል 25 ዓመት ጉዕዞ ሰላም ከመይ ትርኦ ንድሕር ኮይኑ ንሕበን ኢና ብስዋኣትና ብዝበኣትና ነዚ ከምፅኡ ቅርፋሕ መነባብሩ ሕሊፎም ነዛ ሰላም እዚኣ ዘምገሱ ብጣዕሚ ዝኩርዕ ኣብ ታሪክ እምኒ ኩርናዕ ተባሂሉ ክፅሓፍ ዝኽእል ታሪክ ዝደገሱ እዮም። ንኢትዮጵያ ሙሉእ መብራህቲ እዮም። ጉንበት 20 ወርሕ ናይ ፀልማት ምውዳእታ እያ። እዚ ኮይኑ 25 ዓመት ቅልጡፍ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ዕቤታት ግን ዘይከትናሉ ብጣዕሚ ንሕስ ተረፍናሉ ኩነታት ኣሎ። ንሱ ብናይ ህዝብና ፃዕሪ ይኹን ብናይ መንግስቲ ድኻም ብክትኡ ዝግለፅ እዩ። ሓረስታይ ትግራይ ኣብ 25 ዓመት ውሽጢ ካብ ኣርዑተን እውን ኣይተናገፈን። ነጋዳይ ትግራይ እውን ብኣል ግፅዕኑ ከም ምምፃእ ምንም ኣይተናገፈን። ተምሃራይ ትግራይ እውን ኣብ ዳስን ኣብ ክርኳሕ ኮነ ኣብያተ ትምህርቲ ምሃር ከም ዘሎ ይግለፅ እዩ። ስለዚ እቲ ልምዓት ቅጣፈ የውሉ ሕዚ ኣብ 25 ዓመት ብዝሓሰ ናይ ምሕታር ፀገም ክንዛረብ ብጣዕሚ ዝሓፍር እዩ። ነቲ ተቃለስናሉ ክሕፍር ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ውራ ውራ ዓይነት ካይዳታት ይርአዩ እዮም። ስለዚ እዚ ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ንቅሓት ውስጥ ከለዎ ቅልጡፍ መዓራር ክእል ኣለዎ። ስለዚ ካብ ዘበነ ፀልማት ውፅኢና ብግብኡና ኮነኣምን ዝእምን ስራሕ ክስርሕ ኣለዎ ይብ
ኣብርሃ ገብረዋድ ይበሃል። ጉዕዞ 25 ዓመት 20 ግንቦት መሰረት ጌርና እንትንሪኦ 20 ግንቦት ዓብዪ ፀላኢ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፃዓኑ ዝነበረ ደርጊ ዝተደምሰሰሉ እዩ። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት እዩ። ካብ ደርጊ ዝኣክል ዓብዪ ከቢድ ፋሽስታዊ ስርዓት ዝተናገፈሉ እዩ። ይሁን እምበር እቲ ዝዓበየ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀላእ ግን ድኽነት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝዓበየ ፀላእን ካብቲ ዝዓበየ ሸክምን ግን ክሳብ ሕዚ ገና ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣይተናገፈ ነብርዕሉ እዩ ዝተፃዓነ እዩ ዘሎ እቲ ድኽነት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣገባብ እቲ ሓደ ተሳዒሩ እዩ ዝዓበየ ክስተዓር ዝግብኦን ድማ ገና ኣይተሳዕረን ማለት እዩ።
ሙዚ ይበሃል። ተሓለፈ 25 ዓመታት ፅቡቅ ነገር ዝተሰርሑ ነገራት እውን ኣለው። ብዙሓት እውን ዘይተሰርሑ ነገራት መሓሽ ዝግብኦም ነገራት እውን ኣለው። በተለይ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ መሓሽ ዝግብኦም ነገራት ኣለው።
ስመይ ዘመን ይበሃል። ላእየ 25 ዓመት እዚ ፅቡቅ ጎኒ ዘለዎ ሕማቅ ጎኒ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። 25 ዓመት ብዙሕ እዩ። ፅቡቅ ዝተሰርሐ ነገር ኣሎ፣ ዘይተሰርሐ እውን ብዙሕ ኣሎ። በተለይ ትግራይ ወይ ተሰርሐ ኢለ ይሓስ በተለይ ኣብ ትግራይ ኣብ ካሊእ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካሊእ ክልል ሓሸ እዩ ከምቲ መስዋዕት ዝኸፍሎ ትግራይ ግን ንምስተይ ተሰርሐ ኢለ ይሓስ።